ความรู้ของเราเป็นสิ่งที่ต้องทดสอบสมัยพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มีกลุ่มคนหนึ่งเรียกกาลามะเขาก็สงสัยเขาก็ฟังธรรมะจากพระคณาจารย์หลายสำนักมารู้จะเชื่อใครพอเข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้าก็ถามท่านก็ไม่รู้จะเชื่อใครไม่รู้จะเอาหลักอะไรแน่นอนพระองค์ก็บอกว่าก็น่าจะเซมาฟังมามากแล้วแต่ไม่ได้ทดลองถ้าจะรู้จริงๆก็ต้องทดลองเราจะเพียงแต่ว่าฟังเฉยๆเชื่อเฉยๆเราตรองด้วยเหตุด้วยผลอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องเอามาประพฤติปฏิบัติว่าคำสอนแบบนี้จะแนะนำให้เราทำอะไรบ้างและเมื่อทำลงไปแล้วจะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นหรือไม่เบียดเบียนใครเป็นไปเพื่อกุศลหรืออกุศลนั่นแหละเราจึงจะรู้ข้อนี้ก็ต้องใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอย่างเช่นที่เราภาวนานี่แหละเราก็อ่านว่าควรจะภาวนาแบบนั้นภาวนาแบบนี้เราก็ต้องทดลองดู จนได้อะไรที่รู้สึกว่าถูกกับจริตของเราก็เรื่องสมาธินั่นข้อสำคัญก็ใจของเราชอบอารมณ์ที่เรากำหนดอยู่เนี่ยท่านจึงบอกว่าเลือกได้หลายอย่างลมหายใจก็ได้อาการ32ก็ได้อย่างที่เราสวดเมื่อกี้แต่ต้องเกี่ยวกับร่างกายสักอย่างนั้นจากของเราจะมีหลักอยู่ในปัจจุบันถ้าหนีจากร่างกายในปัจจุบันนี้แล้วจากของเราก็มีโอกาสที่จะเลื่อนลอยไปได้เพราะฉะนั้นที่เราแผ่เมตตาเราแผ่ก่อนภาวนาแล้วหลังภาวนาจะไม่ได้เป็นเนื้อหนังของการภาวนาของเราอย่างเช่นเรากำหนดลมหายใจเราก็ต้องทดลองดูลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราบางที่เราอาจจะเชื่อว่าลมที่จะให้ใจของเราเป็นสมาธิก็ต้องเป็นลมละเอียดแต่ปรากฏว่าบางครั้งนั่งภาวนามันง่วงขนาดถ้าลมละเอียดมากมันความรู้ก็ดับหมดเลยน้ำสักสบังออกก็เริ่มหลับไปเลยแล้วมันก็เบลอเบลอขึ้นมาภายในแล้วมันสงบอยู่แต่ว่าไม่รู้เราอยู่ที่ไหนที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าลมละเอียดไม่ได้การเราก็เอาลมหยาบบ้างลึกตื้นแล้วแต่เราจะพิจารณาว่าได้ผลยังไงบ้างการพิจารณาในการทำสมาธินี่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาจากนั้นไปถ้าใจของเราสงบลงไปแล้วเราก็จะพิจารณาอะไรได้พิจารณาอะไรก็เคลื่อนการเคลื่อนไหวในจิตใจของเราก็ถึงจะเป็นสมาธิแต่ว่าสมาธิมีหลายขั้นมีความละเอียดกว่ากันคือมันสงบกว่ากันก็การเคลื่อนไหวของจิตใจมันน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าใจของเราสงบแล้วต้องดูนานๆจนเห็นว่ามันที่จะมันยังมีอะไรที่ยังไม่สงบพอเราจับได้เราก็ละอันนั้นใจที่เป็นสมาธิลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็ทำแบบนี้ก็พยายามรักษาไว้ก่อนเท่าที่เราพอจะทำได้รักษานานเข้านานเข้าจนเรารู้จักเขาดีถ้าเราไม่รู้จักเขาเราก็ไม่รู้จะไปละตรงไหนแต่พอเราจับได้ออกใจของเรามันยังเป็นภาระกับเรื่องนั้นเป็นภาระกับกำหนดแบบนั้นกำหนดแบบนี้ซึ่งไม่จำเป็นเราก็ปล่อยมันได้มันยิ่งสงบลงเข้าไปอีกยิ่งความรู้อะไรก็ที่ผุดขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิก็ต้องทดลองเหมือนกันเราจะเชื่อ 100% ว่าเกิดจากใจที่สงบแล้วต้องเจ๋งไม่ได้ก็บางครั้งใจสงบลงไปแล้วมันก็ไปอยู่กับกิเลสก็มันก็เสพก็ซ้ำบอกนู่นบอกนี่นั่งพิจารณาเรื่องครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในป่าบางทีก็ได้หนีเมตเรื่องเทวดาบ้างเพื่อพระพญานาคบ้างมาสอนธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าท่านเชื่อท่านรุ่นนั่นแหละ ท่านก็บ้าพอดีดีที่สุดก็เอาทดลองดูที่เขาสอนอย่างนั้นมีเหตุมีผลดีไหมถ้ามีไม่มีเหตุผลก็อย่าฟังถึงจะมีเหตุผลมันก็ยังไม่แน่ต้องเอามาทดลองดูจนท่านบอกว่าได้ผลดีเอามาใช้ในการปฏิบัติได้ถ้าทดลองแล้วเห็นมันไม่ได้ผลก็วางได้เข้าจิตใจของเราเป็นห้องแลบนี่ว่าอะไรแล้วก็ลองทดลองดูยิ่งอารมณ์เกิดขึ้นมาในชีวิตประจำวันก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้าเราทำตามนั้นผลจะออกมาอย่างไรบ้างก็ต้องนึกถึงเหตุถึงผลตลอดเวลาแต่เหตุที่นี่มันจะว่าเพียงแต่เหตุคำพูดมันเหตุคือการกระทำของเราแต่ผลของการกระทำนี่เป็นหลักใหญ่ก็คิดดูสิพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ยังไงไม่มีใครบอกท่านเลยแต่มันจะว่าท่านคิดขึ้นมาเฉยๆท่านก็ทดลองแบบนี้เช่นท่านเชื่อว่าทำปฏิบัติทุกขกิริยาคงจะดีก็ปฏิบัติตั้ง6ปีจนเห็นว่าไม่ได้ผลก็ตอนนั้นท่านกลัวความสุขมากเคยได้นิมิตมาถ้าหากว่าใจอยู่ใกล้กามมันก็ไม่มีทางที่จะตรัสรู้ได้ท่านก็เลยพยายามหนีออกไปก็ท่านแยกไม่ออกตอนนั้นว่าความสุขของกามก็มีอย่างหนึ่งความสุขของสมาธิก็อีกอย่างหนึ่งท่านก็เลยไปกลัวความสุขทั้งหมดบำเพ็ญทุกข์ทีนี้ก็พิจารณาเข้าไปก็นึกถึงสมัยที่เป็นเด็กนั่งใต้ต้นไม้ก็เจ็ดเข้าฌานเองโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเหตุนั้นก็เป็นความสุขที่ไม่มีโทษนะมันไม่ได้อยู่ในเรื่องกามแล้วก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตนหรือผู้อื่นลองดูซิจะเป็นหนทางดีไหมทั้งก็เลยเอาทิ้งทุกกิริยาที่ปฏิบัตินั้นก็มาสวยอาหารจนร่างกายมีกำลังพอที่จะปฏิบัติได้ก็ปรากฏว่าเมื่อทดลองแล้วได้ผลนี่เป็นทางเดินของปรมครูของเราเมื่ออะไรพุทธขึ้นมาในจิตใจไม่ใช่ว่าเชื่อได้เห็นว่ามีเหตุมีผลก็เอาทดลองปฏิบัติตามจึงรูปผลออกมาจริงๆเป็นอย่างไรบ้างในการภาวนาของเราการปฏิบัติต่อจิตใจของเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นท่านสอนธรรมะถูกต้องแต่ว่าความถูกต้องของท่านพอมันเข้ามาในจิตใจของเราอาจจะเขวไปได้การเข้าใจผิดก็มีโอกาสเราแต่ละคนมีอวิชชาทางนั้นแต่ถ้าหากว่าเราทดลองดูแล้วก็วินิจฉัยผลโดยใจจริงก็ต้องได้ความรู้ขึ้นมาข้อสำคัญก็ใจจริงนั่นแหละตอนพระพุทธเจ้าสอนพระราหุลครั้งแรกเลยต้องยกความจริงขึ้นมาเป็นข้อสำคัญที่สมบูรณ์พื้นฐานของการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับใจที่จริงพูดความจริงคิดความจริงถ้าทำอะไรผิดก็ยอมรับความจริงนั่นเลยเป็นเราจึงจะมีคนของสมณะก็ความดีในจิตใจของเราที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติเรียกว่าทดลองดูแต่ทดลองแบบจริงๆเราจะได้รู้ผลที่จริงว่าเป็นยังไงบ้างทำเป็นที่พอใจแล้วก็รักษาไว้ถ้าไม่เป็นที่พอใจแล้วก็แก้ไขได้ตัดแปลงได้ก็ท่านไม่ได้บอกว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในคัมภีร์ถ้าเราเพลิดเพลินไปเห็นว่าได้ผลดีใจของเราสงบลมปลายใจของเรามันละกิเลสได้ก็เป็นธรรมะทางนั้นเริ่มแรกเราเรียกว่าเราต้องอาศัยปัญญาของท่านแต่พอเราฝึกปัญญาของเราจนฉลาดในการรู้จักการกระทำของเจ้าของ เรารู้จักผลของการกระทำนั้นฟังดูมันง่ายๆแต่คนเราส่วนมากมันบกเบ็ดสิ่งเหล่านี้บางทีทำอะไรก็ไม่รู้ทำเพื่ออะไรทำเพราะอะไรมันนึกอยากทำเอ้านึกอยากนั่นเป็นยังไงก็ต้องมีเหตุมีผลบ้างแต่ใจเพียงที่ว่าใจมันไม่รู้จักตัวเองผลอย่างที่ว่าหลักง่ายๆแต่ว่าใจของเราทำให้มันซับซ้อนเพราะมันไม่เจงกับตัวเองก็หลักพื้นฐานเรื่องของกรรมนี่แหละการภาวนาก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งเป็นกุศลกรรมเรามาพิจารณาสิ่งที่เราทำลงไปการกระทำของเราในปัจจุบันนี่แหละเป็นปอเกิดแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าไปถือว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจบแล้วมันเราจบอนุบาลเราย้อนกลับมาพิจารณาให้มันละเอียดที่ท่วนละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็ตรงนี้แหละที่การกระทำของเราเจตนาของเราและผลของการเจตนาของเราถ้าศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้ละเอียดที่สุดก็เป็นโอกาสที่รู้ทำเห็นทำได้และที่เราทดสอบกลับไปกลับมาก็เป็นเหตุที่เรามั่นใจในความรู้ของเรา